Blaðsíða 111. Viðfangsefni. Númer 22. Lýsiði hvernig sjávarfalla orkuverið í La Rance vinnur. Númer 23. Hvers vegna getur ölduorka aldrei skipt jafnmiklu máli í Svíþjóð og hún gerir í Noregi? Númer 24. Hvaða áhrif geta framkvæmdir manna haft á höfin? Númer 25. Talið að borgarísjakar hafi verið orsökin fyrir því að skipið Titanic sökk. Hvað eru borgarísjakar og hvar þá helst að finna? Hefðu verið hægt að koma í veg fyrir að Titanic sigldi á ísjaka? Ef svo hvernig? Skrifið stutta samantekt málið. Númer 26. Hvernig olía hreinsuð úr sjó? Leitið upplýsinga og skrifið stutta greinagerð. Númer 27. Margar frásagnir og ævintýri eru til týndu borgina Atlantis sem á að hafa sokkið í sjó. Finnið frásagnir af þessari borg og veljið eina frásögn til að kynna sérstaklega. Númer 28. Landkönnuðir fyrri tíma sigldu heimshöfin í leit að nýjum löndum eða ævintýrum. Veljið einna af þessum landkönnuðum. Leitið upplýsinga hann eða hana og ferðir hans eða hennar og kynnið fyrir bekkjarfélögum. A. Guðríður Þorbjarnadóttir. B. Leifur Heppni. C. Kristoffer Kolumbus. D. Ferdinand Magellan. E. Marco Polo. Ísland. Númer 29. Vinnið saman í hópum að því að kynna ykkur hvernig staðið var að útfærslu efnahagslögsögu Íslendinga. A. Útfærsla efnahagslögsögunar 1950-52. B. Útfærsla efnahagslögsögunar 1958. C. Útfærsla efnahagslögsögunar 1972. D. Útfærsla efnahagslögsögunar 1975. Númer 30. Lýstu leið golfströmsins og af hverju hann hefur mikla þýðingu fyrir Íslendinga. Númer 31. Íslendingar eru aðilar að Norður heimskautsráðinu. Fyndu upplýsingar ráðið og hver helstu viðfangsefni þess eru. Númer 32. Hvers vegna meiri munur á flóði og fjöru á Vestfjörðum en á Austfjörðum? Númer 33. Hvaða auðlindir nýta Íslendingar úr hafinu? Hvað heldur þú að við gætum nýtt meira úr hafinu? Númer 34. Hvaða fisktegundir þekkir þú úr sjónum við Íslandsstrendur? Hvaða fisktegundir hefur þú smakkað? Númer 35. Veldu þér eina fisktegund sem hægt að veiða við Ísland og gerðu kynningu á henni fyrir samnemendur þína. Númer 36. Safnið saman uppáhalds uppskriftum bekkjarins af fiskréttum og útbúið uppskriftabók fyrir hópin. Númer 37. Hvaða áhrif heldur þú að efnahagslögsaga hafi fyrir okkur Íslendinga? Hversu mikilvægt fyrir okkur að hafa 200 mílna landhelgi?